Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana insalmulek. Jiena ġew Galja, nixtieqek tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs għall-programm ieħor f'din l-iskeda tal-mili 2020 fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. Fejn waslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti avviżi mill-Kummissjoni Banda u anke daq ta' marċi u mużika oħra relatata mal-miliet mir-repertorju tal-banda li jindaqqu benn kull taqsima. Illum l-istaff huwa ferm differenti, bħala tekniku għandna lil Xon Portelli, Xon kif int?
Nsab tajjeb ħafna grassi.
Sa ara tagħmel xi żball għax nisfgħu fuqek.
Nippruvaw daw darba llum.
Le tajjeb la tajjeb sa tkun. Minn hawn insellem lill-Lara Kamilleri u lil Charles Portelli li jitnejn huma disposti llum. Dina ħadkun żgur lillum li mhux ħajkunu fil-programm tagħna, però qudiem żgur li ħajġew jiġi lura. Il-Charles insellmulu ngħidulu din nimessjaħ ħafna u nixtiequ li jekk tistgħu tagħmlu xi kuntatt telefoniku magħna, aħna nieħdu gost ħafna minn hawn. Inkomplu. Għada hija l-ġurnata tant mistennija tal-lejlet il-miliet. U x'inhi u x'inhi s-sitwazzjoni, l-kol ħerqana biex niċċelebraw għal darb'oħra it-twelid. Ta' ġesu bambin fl-art ta' Betlem. Għal program tal-lum għanna mistiedna lill-uffiċjal inkarigat mill-iskola tal-mużika tal-banda tagħna, is-Sur Paolo Rapa, fil-fatt Paul diġa qiegħed magħna. Paul kif int? Alright, alright. Kif qed diġà qed nimmissija n-nuqqas tal-ara li tgħinna ħafna fuq waqt il-programm u anke Charles li għalkemm dejjem sikert ma jiqafx waqt il-programm ma jiqafx biex xogħol jkun għaddej. U dana, issa aktar qudiem ħallina tal-buk tagħtina ftit informazzjoni fuq l-iskola tal-banda. Sa dattant ħankompli bl-introduzzjoni, mena l-Paul Rapa huwa klarinettist u anke għallim tat-teorija fil-mużika. Eżatt waraħ sar ikolna mistieden ieħor Is-surkar mal-kawki, bandist minn tal-bidu net, li doq l-istrument maruf bħal il-bax. Inħallu fidejhom biex jarfuna b'dak li għandhom jgħidulna aktar il-qudiem fil-programm. Fil-parti tal-qari mill-istorja tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe ser nisimgħu lill-Ara Kamilleri taqra messaġġi li kienu kitbu d-dirġenti tal-banda fil-ktieb tal-festa li l-banda ħarġet propju għall-festa tal-1994, eżattament 26 sena ilu. Dan kollu aktar il-qudiem fil-programm. Nisperaw li l-kontenut tal-programm ħa joġbok u nitolbuk tikkuntat jana għal xi dedika permezz tat-telefon 2156-6965 jew fuq il-mobile numru 7956-6965. Tista' wkoll tikkuntat jana billi tibatilna email fuq l-indirizz elettroniku. info@radiolauretana.com jew tibgħat komment fuq il-paġna ta' Radio Lauretana fuq Facebook. Ix-xewqa tagħna hi li noffrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-banda. Iżda tajjeb issa li ngħaddu għall-parti mużikali u bħala l-ewwel silta se nisimgħu Anja tal-Miniet li ġġib l-isem ta' Joy to the World. Fidejk, Sean. Għadu kem smajna l-Karol jew aħjar l-Anja tal-Miniet Joy to the World imma naħseb li għandna xi ħadd fuq il-linja. Hello? 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 Hello?
Hello, tisma'ni.
Ara Charles, għajdenna. Għajdenna. All right, all right. Kif għedlek? Dak għandha dal-programm jgħaddi mbagħad il-qudiem wieħed jara naraw mbagħad. Int kif int? Pol rafa qudiemi? Preparat sa snin u x'ha jgħidilna ma jgħidilniex fuq l-iskola tal-mużika tal-banda tagħna.
Tajjeb.
Kompli sakwina ċans.
Ok,
Ok, but they can go to
the
side. And what is good? Hal vidi. Yeah, the jet, like, it's going to be a good thing. No
problem.
All right. Okay, Charles.
Thank you.
Thank you. Briuzi. Illum ħandu u Marċi li l-banda kienet irrekordjat fl-1978 ġifieri qegħdin ngħidu Newer bensena ilu, kidem setta marċi sabiħ, li tajjeb li xikultant dawn il-recordings antikin in għajmuħum, għalli il-librerija li għandal banda, nsemmuħa kultant lil-poplu. Il-marċ li għandu, Gothic, il-kompozitur, l-ex-surmast Joseph Farrugia, id-doq għalina l-banda San Giuseppe li dakunar kienet taħt il-direzzjoni ta' surmast Joseph Farrugia. Fedejk. John.
Thank you.
Mela dak kien il-Marċ Gothic tas-Sulmas Joseph Farrugia li l-banda rrekordjat fl-1978. Naddu għas-sezzjoni aħbarijiet mill-każin u llum. B'sodisfazzjon għandi l-qudiem il-Pol Rapa li huwa l-uffiċjal inkaragat mill-iskola tal-mużika biex jagħtina ftit informazzjoni fuq il-talim tal-
Kif aħna sejrin.
Kif intu ekku, ekku, fidejk Paul.
Ġew l minnet nixtieq nirgrazzjak ta' dak kollu li għamilt mal-iskola tagħna. Issa li between inverted commas irti right.
Imma
nibqa' li ħatibqa' tajnuna żgur.
Ah, żgdik żgur.
Imma nirringrazzjak tal-paċenzja li kont tieħu ta' dedikazzjoni kbira li jurejt.
Paul jien
naħseb studenti ħarġu minn taħt idej kull ġew.
Le, ma nistax ngħidlhom ħarġux, però Paul ma nistax meta għandna talent inħallu rieqed fil-banda. Dik kienet ir-raġuni li jien ħallejt fidejn ħadd ieħor ħalli issa jiena il-Manuel, għax Manuel li ħad postijaj, kif tista' bniedem li wasal fi grade 8 tal-klarinet ħallih biex ngħidlek fuq x'kaffa, kif jista' jkun? Le, le, ma tarax.
Le, le, jew, imma nirringrazzjak ta' dak kollu li għamilt anke kont inti li involvejtni l-ewwel darba fdil-iskola kont li ressaqti. Insomma, ġew mela bħalissa għandna qisu madwar 12-il student li qed jiġu qed jattendu lill-iskola u qisu hemm erba' sezzjonijiet imqasmi fdil-iskola. Bħalissa jien qed nieħu ħsieb is-section tat-teorija, l-assistent Surmast Tony Galia qed jieħu ħsieb is-sezzjoni tar-ram, Manuel Kassar kif qed int qed jieħu ħsieb is-sezzjoni tal-woodwind. U Sean Portelli li jiet prezentijaw għet jihu milu xo koll li beda jihu xsieb il-sezzjoni tal-percussion. Ġifiri xie kultant il-maġġoranza tal-istudenti għet ikollhom żewġ lezzjonijiet fil-ġimgħa. Lezzjoni teorija u lezzjoni tal-prattika.
Tal-prattika.
Importanti, teorija dejjem tibqa' importanti jux hekk, mhux prattika biss jiġifieri.
Kif ħadduq l-istrumenti ma tkunx taħu t-teorija?
Ġifieri qegħdin naħdmu hekk bħalissa. Palista ġifiri jenna u koll għaddejjem mis-sajf, għax sfortunatament konna waqafna ftit ħabba il-pandemija ma stajniex ikomplu nagħmlu lezzjonijiet. Imbagħad xejn l-affarijiet kwietaw ftit fis-sajf, badna ritmu ġifiri jussa ħan jofqu ftit għall-vakanzi tal-miliet.
Kif soltu jisir?
Kif soltu jisir imminna ġifiri għaddejjien mis-sajf throughout ġifiri. Daħħalna xi ħaġa ġdida ġew f'Novembru li għadda xi studenti minn tagħna taw l-eżamijiet ta' teorija ta' Trinity. Bl-inċentiv tal-band, jiġifieri jekk jgħaddu dawn il-banda ħatħallas għall-eżamijiet.
Proset. Ara x'inċentiv dak ara jħassra kemm hawn għadhom ma jistgħux jifhmu kemm importanti kieku li wieħed jitgħallem il-mużika.
Il-banda toffri s-servizz tagħha. Ġifieri tagħlim xejn
professjonali issa biex ngħidlek.
Instrumenti b'xejn ġifieri jiena għaddejt minnha, ġifieri meta tagħlimt il-klarinett il-banda provdit il-klarinett, provdit nittgħallim xejn, ġifieri.
U llum sirt għallim tal-mużika fih dan id-dipartiment tal-edukazzjoni, intu x'hekk.
Ukoll
naħseb fien il-banda kienet il-bidu.
Il-banda kienet il-bidu ta' kollox. Il-banda
kemm tajjeb jaħsru
li wieħed jista' jasal ġifieri fejn irid.
The sky is the limit jgħidu.
Fejn irid. Ebdejt din l-inizjattiva tal-eżamijiet mhux ġast eżamijiet li biex nagħmlu fuq pressure fuq l-istudenti, imma biex ikun iktar ta' kollu l-istudenti kollu iktar motivazzjoni biex jistudja u biex jattendja l-lezzjonijiet.
Eżatt, jieħu l-affarijiet aktar bis-sirrieta u wara kollox ħadd gawd il-banda għax ħajkollha għax ikollha level ta' mużikisti
li level aħjar. U x'hekk. Għalissa bdejna ta' teorija u l-qudiem anki eżamijiet tal-prattika.
Tal-prattika.
Ħanibdew nirgonizzaw ukoll ġew xi ħarġiet għall-istudenti tagħna, konna ħanirgonizzaw ħarġa fit-teatru Awrora, kif stejlek xogħol ukoll qietgħu, imma sfortunatament kellna nħassruha ħabba l-pandemija l-affarijiet qiegħed jiġu konna ħamurru żjara fit-teatru Awrora. Dawn il-ħarġiet mhux ħajkunu limitati għal għawdex biss ġew anki Malta, jiġifieri. U qed naħsbu wkoll ġew proġett għall-tfal żgħar. Ġifieri qed ngħidlek fall ta' madwar 4 snin sa 6 snin li nintroduċuhom għall-mużika. Qabel ma jalqu 7 snin jibdew il-fażi tat-teorija biex niftehmu. Ġifieri anki lob ta' tfal biex ngħidu li jien.
Ma ddaħħal fihom dik ix-xewqa.
Dik ix-xewqa
li mħabba lel-mużika.
Introduction to music, ġifieri. Tintroduċihom. biex anki jinti jikbru f'ambjent mużikali. Ġifiex nmorru għat-teorija, ikunu jafu għal xiex deħli. Xi ħaġa li qatt ma kellhom idea dwarha. Jiġu introdotti jiġifieri għal mużika u għal instrumenti differenti.
Il-mużika. Imma jiġifieri affarijiet ferm interessanti. Ara, jena uddemajna jgħat nara l-iskola tal-mużika jgħida fidejn nis professjonali. Memx jitajt? Għandek jint professjoni tijak jgħal mużika, għandek il-Manuel Kassar, għandek Tony li ju mużiċistu
l-assistent
sur mas. U għanna li xandi xoħn.
Promettenti, promettenti ħafna u għallim.
Ara xin nitoffri l-banda li l-poplu ta' jinsila mun minnu interessat li jitallem mużika.
Għet naħmu għit fejta jibġo bħalma kuna naħmu mija kġiviri, għax dik l-iktar ħagġa importanti.
Jena mija fil-fatta għadni kem ġibt l-tendenzi, ġiviri tal-laħta, jena mux ħanitlaq minn jemżgu.
Għadi jahdem mu għara l-kwinti. Għadi jahdem mu għara l-kwinti.
Da, ġifieri.
Ta' kollox ġoġa, issa ġifieri aħna tifawna inħeġġeġ anke l dawk il-ġenituri li forsi jridu jibgħatu l-tfal tagħhom. Kif qedna ġew, tagħlim xejn, meta jibdew l-instrument, il-banda tipprovdi l-instrument hi, ġifieri hemm bżonn li l-ġenituri jixtru l-istrument huma ġifieri.
Imma nafx tistgħu tagħmlu.
Opportunità tad-deb.
Ma nafx.
Opportunità tad-deb.
Ma nafx tistgħu tagħmlu aktar. Ma nafx għax. Sadin taħsbu. Fit-tfal, l-għalijivej, ta' 4 snin, minn 4 snin, ikun għadhom laqas b'daw jafu jitkallmu, ġifieri jara proset jalla lan dak il-ħsieb li għandkom u dak il-programm li għandkom f'moħħkom jirnexxi, għax toħorġu tajjeb intom. Il-banda ħajkollha il-qudiem mużiċisti bravi u fuq kollox ir-raħal tagħna igawdu wkoll. Paul, nirringrazzjak.
Grazie
inti ġo. Tajtna stampa ċara tal-iskola tal-mużika f'ħdan il-banda tagħna. Nixtieqlkom kull suċċess, bħalmetlek u għedek li hemm fan nista' nibqa' ngħin, dik bla dubju, sakemm tagħti s-saħħa jiġifieri. U wkoll nixtieqlek il-festi t-tajba, l-miliet it-tajjeb lilek.
Lilek xogħol nixtieqlkom il-miliet il-festi t-tajba u l-issemmija tar-radio.
Tar-radio tagħna. Sallina l-missierek.
Missierek,
missierek wieħed minn pilastri ta'.
Imma
saħna bdejna warbu bil-mod. Tajjeb Paul, mena xogħol ħantik daqsxejn xogħol ngħaddu għal marx li jmiss jew tiex ngħaddu għal kerol oħra xogħol. Fil-fatt għandna fil-lista once in Royal David City. Fidejk.
Thank you.
Dik kienet il-lanja once il-Royal David City, fil-fatt għadu kemena għatmana Carmelo, Carmel Kauki, Carm, kif int?
All right.
Bixa għalija. Issa, mis nduqqo marċ. Mbatt nibdew l-intervista tijak. Ta.
Ok.
Mela, xoħan il-marċ li mis, u għamos tal-maġġurent nijakwalina li kifedna l-banda daqqet fil-1978. Mela, dakki li l-Marċ Amos tal-Maġġuren hija Kolina, nixtieq niskuża ruħi għal il-mod kif kien irrekordjat il-kazet, dan huwa marċ li kien irrekordjat fl-1978 ġifieri recording, xi kultant jitla, xi kultant jonqos imma affarijiet ta' programm live dan l-affarijiet nistennihom, ġifieri hemmhekk nixtieq li tikkompetuna. Mela, magħna għandna lil Karmel Kawki. Kif int?
No, all right.
Karl, kam jilek id-doq int? Int minn tal-bidunet.
Mill-bidunet, ju.
Prosit. Imma għanna setta mistoqsijiet. Ħaj kelmek Sean Portelli. Ħaj għamilom lok Sean Portelli. U rispondi.
Mela, Karmel, min jew min kienet il-familja Kawki? Ġifieri kemm kontu fil-familja?
Fil-familja din sabah, kienna sabah, no?
Sowa, il-familja ta' Mabli.
Ta' Mabli
kontu seba. U inti għand il-familja l-oħra ta' bħalissa, il-marra u t-tfal. Bħalissa kemm għandek t-tfal inti? Inti bil-marra? Rudolf u xejn?
Rudolf, Norbert u Angelika.
Angelika, tajjeb.
X'valuri ħadd mingħand il-ġenituri tiegħek?
X'ħadd hekk. Xalmuk, x'tibqa' toż fli jagħmlu miegħek il-ġenituri?
Hija missierek
b'ommok. Għalmuk l-iskola żgur, jiġifieri m'hemmx dubju.
L-iskola ma demx ħafna ta' jendim sas-sixth form biss.
Sas-sixth, imma mbagħad komplu komplijent.
Blax imbagħad
tħalt fid-dinja tax-xogħol.
Aha, ġifieri missieri beda jgħaddi dawlek u dan jem bdajt interessat fih.
Min hemm ġietek il-ħaġġa li taħdem?
Ġifieri għadni sejjer sal-lum, ġifieri.
Mela, qed l-iskola kont tmur sa' sixth form, fejn kont tmur eżatt skola? Meta kont eżatt?
Le għamilt sal-fifth hawn, ġifieri, sal-fifth form, mbagħad l-aħħar sena sixth form dak ir-rabat kont.
U x'kien is-suġġett li l-iktar kont tippreferi?
Suġġett
forsi fenna fien il-Malti, l-Ingliż?
L-iktar il-Metz.
Attara? Għalek t-xintajjeb, jaxif fajk klient.
Fis-snin ta' zozija tijek, kont involut f'xi għaddit ta' raħal ta' insilem? Jina f'xi banda jew
xi. Le, ħalli għal-banda, għal-banda nafu li dak. Qabel il-bandek, jew mal-banda, kellek xi dilizzji jekk?
Le, dilizzji meta bdejna nagħdu d-daw law fir-raħal law tal-festa bak, ġifieri dak.
Dak ovvjament kien tagħmlu sens interessi int.
Dak iva, dak. Ġifieri
bqajt marbut mar-raħal.
Dik il-daħ, ġifieri dik bqajt qagħad nsejjer biha sal-lum dik.
Ew bħal ċirklu hekk kont muru hekk.
Iva, ċirklu iva dak.
Dak it-tip ta' attività kellek xi ħaġa hekk partikolari li kont iħu gost tagħmel hekk iċ-ċirklu żgur. Int kont dilettant tal-futbol Karm?
Kont, imma ġifieri qatt ma labna partita ġifieri, meta lab partita hawn kienna ma xulxin hawn. Forsi rajtx ritratt tiegħu darba.
Le. Ma però ma bqajx ħira x'bħal ma ħarax Toni tagħkom, Toni mbagħad ħarax wieħed mill-primi, ja.
Liema huma l-iktar momenti memorabbli ta' ħajtek?
Memur meta twildu l-itfal jew?
Tfal u meta żewġt.
U dik oħra.
Anke forsi l-ewwel darba li tħalt id-doqq jew hekk forsi fenna x'jien. Tibqa' tiftakar dak il-
Dak iva, dak nhar ma kienx dik il-ħeġġa qed fejn ħadd mogħdu dan xejn.
Żgur illum.
Illum kulħadd bil-mowbel kulħadd.
Ekku. Dak nhar naħseb jgħidu kull ma kien hawn il-banda u l-futbol dak nhar.
Banda u futbol daw.
Illum naħseb jiena tneħħi l-futbol il-banda m'għadix dik il-daqshekk popolari bħalma kienet dak iż-żminijiet u xejn.
Dik għax kienna. Kunna rtaħat kunna murru t-tokis, jew l-oratorju, jew tal-jewna, għax daw kena għabel.
L-Aurora, il-Lejo, dakinar, il-Lejo. Mux il-leja u il-kazin kien tal-il-jum, għanfuq.
Għanfuq, jgħat, għanfuq, jgħat, naħħa. Għanfuq, jgħat, naħħa. Il-pija, ġifiri.
Aktar mistoqsijiet, xon?
X-kontrasti tara bejn iż-żminijiet ta' qabel u iż-żminijiet tal-lum?
Ma ta' qabel kienu ġifiri de.
Differenti.
Konna, ġifiri, konna zjit s-sukkat, konna s-sukkat u għura ġifiri, ma anke mill-ġenituri ju. Għax dana, mux bħallum, l-lum.
Memx dak il-mod.
L-lum memx skarsetza ta' xej.
U dana u. Kolħat, kolħu meta kanna intervista, kolħat tek jgħajt l-ħajja darek il-aktar differenti.
Kienet aħjar differenti.
Imma jgħemmin jgħajt li kienet izbaħ. Inti taqbel maħħadin li kienet isbaħak għal meta tkun għadek żgħir. Forse jkollna nilagħbu fit-traqat il-futbol u x'naqta.
Dak veru għax konna nilagħbu konna nagħmlu għaw
il-dina
ballun ta' ċaruta kulħadd.
U anke dejna kienna nagħmlu bil-borrejs x'jgħidula.
Karozza
tal-blinjam u l-borrejs. Kuna nsibu xie bieċa sement ċatta u n-għodu n-għodu. Insomma.
X-taħseb li kien li waslek sabiex tibda titallem il-mużika u eventualment jissir bandist fiħdan il-banda San Giuseppe ta' Raħaltana?
Lekkun naqdi għaw, għax għaw, għabel għaw, fent tal-buzaq. Emmek il-klikka kiet kew. Kulħadd jinġabar emmek kew. U bdiet din tal-banda u dan għalli jaħfillu Giuseppe jattarti.
Ekkun se ngħidlek jien qatt ma semmeħ xi ħadd.
Jew ġifieri. Kien il-perċim instal.
Allura naħseb jien kulħadd iż-żgħażagħ kollha kienu jintaqgħu hemmhekk ħdejn il-ħanut tiegħu ħdejn il-wer. U hu jieħu l-okkażjoni u jħeġġixkom biex tibdew taħsbu biex taqdu l-banda fil-fatt.
Bdejna meta bdejna nitalmu għaw, kienna mmurru għaw San Giuseppe tal-Orfnija.
Ejju, niftakar jien.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li kont iddoq int?
Le, l-għallem tiegħi kien dan għaw Farrugia, Giuseppe Farrugia, s-surmas. U l-istrument huwa l-baxx jew.
Kemm domt tagħti kontribut lill-banda tagħna u x'kien ifisser għalik li tkun bandist?
Jiena sabiet minn tal-bidu, Karm.
Ejja, minn tal-bidu.
Jiġifieri ilek tagħti servizz, inti għadek id-doqq, jiġifieri.
50 sena żgur, 53.
Barra li għamel xi sena jew sentejn qabel titgħallem. Jiġifieri għandek mal 55 sena int tagħti servizz lill-banda. Ara, ir-raħal kemm għandu jkun grat lejk u minnu bħalek.
Aha, xiu. Aha, bdejna tal-Orfni, mbagħad minn hemm morna Perellos. Ma nafx tiftagħar.
Dik li kemm kamra kbira taħt.
Taħemmek taħt il-
Aha. Mbagħad minn hemm minn għalija konna morna l-xi ftit iċ-ċirklu. U x'hekk, konna minna xi kunċert iċ-ċirklu.
Imma mbagħad bidel każin.
Mbagħad bidel każin imma ċirklu minn għalija. Konna minna xi kunċert niftaħ ftit ta'. Imma mbagħad bdejna każin isfel. Tiftakar il-każin fil-bidu x'kien isfel. Konna
dak il-garax.
Daqqa kunċert, daqqa kien jagħmel id-diskos dak iż-żminijiet u kemm kienu jiġu nies anke minn irħu l-oħra. Jiġifieri il-każin tal-banda dejjem kien il-qofol tar-raħal fejn tidħol li wieħed fost fejn jiddiverti wieħu gost.
Barra l-mużika, kontx dilettant matul iż-żmien ta' xi delizzji oħra.
Dell-lezzju li għalli għaw fuq l-elettriku. Kont fissat fuq l-elettriku.
Kont, apparti li kien il-xol principali, kienu kol speċi ta' dell-lezzju kol fl-istess ħin. Dejjem naħseb jien tipprattika, dejjem tipprattika u dan.
Kalli kamra fuq il-bejt għaw gargur hemm, kien hemm daqsxejn ta' kamra hemmhekk. U dejjem hemm ngerfex hemm. Kull filgħodu.
Sak, xie futbol jew hekk m'inti xi tim partikolari ma qed ma kellek hekk xi jew xi direzzju dak it-tip hekk forsi kaċċa jew insib xi ħaġa hekk.
Le le ma le l-futbol ġifieri.
Tarraħ żgur ġifieri.
Dak iva dak konna nattendu għalih
il-futbol.
Għax dak nor dak kien hemm il-futbol. Il-futbol beda l-ewwel anzi.
Il-banda wara ġiet.
Fik li jemek, tara li jem situazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw u x'taħseb li għandu jsir sabiex il-banda tibqa' mixja l quddiem.
Li għandhom jirranġaw ġifieri.
Forsi aktar tal it-tfal jattendu aktar u hekk.
Dik waħda minnhom hu. Għax anke biex tara l-banda sejra l quddiem trid. Trid l-allievi għaw it-tfal. Biex jitalmu dak.
Kulħadd l-istess kelma. Għadu kemm kien hawn qablek Paul Rapa li huwa inkarigat mit-tagħlim tal-allievi. Ma nafx baqalhom jivvintaw biex jattiraw aktar tfal dan il-każin. Bil-mod, ta' bil-mod ngħid li naslu ta' jifieri. U mhux għax ma għandna 12, għandna 12 l-allief bħalissa, imma hemm l-okta aktar. Tifhem?
U l-aħħar mistoqsija, għandek xi suġġeriment tal dawk li jixti u jibdew jitalmu strument?
Suġġeriment l-ommijiet irridu jgħidu l-om dawn jew il-ġenituri tagħhom jew iktar li.
Jiena mill-esperjenza għandi li kont nagħlem. Fejn kelli l-ommijiet jgħinuni it-tfal kollor nexxew.
Dik.
Kam jittajt sawa jġifiri jint?
Wax il-lum laqas, qabbel konna nkunu sabah natfall, imma l-lum kunħat bitnajn tfall jġifiri.
Mena xie, dik uħra, mena.
Min sajtaka jġifiri.
Ek. So, xie tkan? Kam rispondajt tajjeb? Issa, jixraq tajdinna x-marċ t-ixtiet, isma? Għandek xi marx partikolari fenna fien.
Mhix ta' kolina s-soltu.
Kolina? Mena.
X'inhu bel frandu żan?
Alright, naraw nsibuh, naraw nsibuh. Il-balfrandu żan banda ta' kien daqqiet żgur ġifieri.
Ejwa daqqiet daqajn ieħda.
Issa ndaqqu aktar qudiem għax għad irid infittxu jiġifieri. Kan grazzi ħafna. Fisem Radio La Rotella nirringrazzjawk li aċċettajt u l-qajdin l-istadina li tiġi intervistawk. Bħala bandist, għanċu wieħed mill-pilastri tal-banda tagħna, nista' ngħid, bandist ilek tagħti servizz lill-banda 55 sena. U fl-istess waqt nawguraw il-miliet u l-dawwa tas-sena lilek, il-martek u l-uliedek u l-familji tagħhom kollha.
Kumplement tar-radju ta' min jisimgħu
jisem tas-semija kollha. Iddin daqxen zmien daqxen partikolari, ma...
Dikiju, mħabba l-Covid.
Kalla jrejt forsi laffariet jitjibu. Tajjeb?
Hemm bżonn li jitjibu.
Hemm bżonn, veru. Aħna anki biex sempliċi program, kena nibdlu l-istaff kollu. Għax, ekkem bżonn li nibdlu. Għax, għax tamen.
Stax teċi għalla palissa.
All right.
Alright.
Karmi, nirringrazzjawk tal-lqajt
nil-nejdu.
U nawguraw lilek u l-familja dakoll li tixtieq għalkom ta' żmien jiżbieħ li għadejn minnhom.
Ok.
Proset.
Ringrazzjakom.
Tajjeb. Mela, nkomplu bil-programm. Ngħaddu għal aktar carols u fuq is-CD xogħol il-caroling miss hija l-Away in a Manger numru 8 f'idejk. Mela, wara dik il-għan jenadu għal-Marċ li jmiss Stella, ek jismu l-Marċ, il-kompozitur Vincenzo ċappare d-doqqalin l-banda tagħna mis-sidi li ħarġet fl-1978. Fidejk, Sean. dak kien il-marġ Stella tas-Surmas Vincenzo Ciappara. Aktar kmini il-mistieden tal-lum Carmelo Cauchi talabna li jixtieq jisma' il-marġ bal-Frendosan tas-Surmas anzi tal-Maġġorent Niakolina. Il-banda tagħna daqqet dan il-marġ fis-sena 2000, fis-sena tal-millennju. Fis-CD li konna semmejnieh Millennia. Mela, xon b'dan is-CD track number 6, number 6, numru 6 huwa l-marġ bal-Frendosan għandu qof flimkien. Thank you. kien il-marċ bal-Frendozan daqajnieh fuq talba ta' Karmel Kawki li kien kien prezenti magħna fil-programm fejn għamilnilu intervista ferm interessanti. Issa jmiss il-parti tal-qari mill-istorja tal-banda. Illum se nisimgħu żewġ artikli. L-ewwel wieħed kelmtejn tas-surmaż direttur ta' Maestro Joseph Ensammut. Eżatt wara għandna artiklu li kien kiteb Allah fillu Dun Tarċisju għat-tard bl-isem fl-okkażjoni tal-festa. Taqra dejjem Lara Camilleri, Sean, fidejk biex samaħomna, please.
Kemmtejn tas-surmas direttur. Meta wieħed iħares lejn il-maġġoranza tal-pajjiżi l-kbar, issib li dawn kollha qed jagħmlu tiftix u sejbiet kbar fl-arti u x-xjenza tal-mużika biex b'hekk ikomplu jkabbru l-progress mużikali ta' pajjiżhom. U dan għaliex it-tweġiba hija sempliċi ħafna. Għaliex dawn il-pajjiżi kollha huma konvinti li l-mużika hija waħda mill-aktar professjonijiet importanti fl-iżvilupp ġenerali ta' kull pajjiż. Aħna bħala pajjiż żgħir fix jolqotna. Il-festa tagħna reġgħet waslet u bħal sin oħra ippreparajna biex niffestiġjaw kif jixra. Il-banda tagħna din is-sena kellha ħafna impenji importanti li ma impenji kollha dejnihom b'sodisfazzjon kbir. Jiena personalment nixtieq nagħti l-prosit lill-bandisti tas-servizz li tagħu lill-banda tagħna għaqda mużikali San Giuseppe. U dan seta' jsir għaliex bis-sagrifiċċju kollha attendew biħġarhom għall-kunċerti kollha u li żammina disċiplina stretta dejjem biex finalment seta' jsiru l-programmi ta' livell għoli ħafna. Però ma nistax inħalli barra meta l-banda tagħna għamlet dak is-servizz l-fundatur tagħha, Monsignor Giuseppe Tabiro ir-Rabat, Malta fit-8 ta' Mejju ta' din is-sena 1994. Programm ieħor li kien interessanti ħafna kien il-programm li l-banda tagħna tagħmel nhar it-tliet ta' qabel il-festa. Anki din is-sena ser intellgħu programm ieħor ta' klassi, vokali u strumentali. Dawn ġew infaħra minn kull min attenda għal dan il-programm. Prosit tassew lill-organizzaturi u l-Kumitat. Nieħu l-okkażjoni biex nawgura l-festa t-tajba lill-Kumitat għax-xogħol verament sieb li jagħmel matul is-sena kollha u lill-bandisti. Din is-sena wkoll kellna erba lievi ġodda li qed jieħdu sehem fis-servizz li l-banda tagħmel. Min naħa tiegħi inwiet li nibqa' naħdem kif ħdimt issa biex il-livell tal-banda tagħna għaqda mużikali San Giuseppe ikompli jogħla u biex ikollna aktar bandisti tagħna. Il-festa tajba l-kulħat. Maestro Joseph Nazareno Sammut. L-okkażjoni tal-festa. Matul ħajjitna jkollna ħafna okkażjonijiet. Okkażjonijiet ta' ferħ jew ta' nikhet. Okkażjonijiet li jiġu darba biss matul ħajjitna u allura huma ta' min jogħżhom jibqa' jiftakarhom. Iżda hemm ukoll okkażjonijiet li jiġu darba fis-sena u jiġu sena wara sena. U appuntu llum ser ngħid xi ħaġa fuq l-okkażjoni li tiġi darba fis-sena. Okkażjoni ta' ferħ. Okkażjoni ma nafxadiex tkun flima burdata tkun tistennija. Okkażjoni tal-festa tar-raħal, il-festa titulari. Kważi kull beltu raħal jiċċelebra l-festa tiegħu b'solennità u pompa kbira, u għall-okkażjoni tal-festa tar-raħal isir ħafna ċaqliq, isiru ħafna tħejjijiet, ġbir, kunċerti, irranġar u armar. Insomma, isiru tużana u waħda tħejjijiet, isiru wkoll maniġġi. Iva, maniġġi. Iżda għax fl-okkażjoni ta' festa għandi nitħaddet minn maniġġi. Tassew ħaġa assurda, veru verissimu, għax ħaġa tal-għaġeb għall-okkażjoni tal-festa donnu kollox jitqanqal, ta' skemm jitqanqal it-tajjeb jitqanqal il-ħażin. għax il-ħażin ukoll ikun jistenna okkażjoni biex juri x'għandu fil-karus ta' qalbu u taħt il-maskra tat-tajjeb. Jekk ukoll mhux virtu jippoża li qiegħed jieħu pjaċir fl-okkażjoni tal-festa. U għalhekk il-festa forsi għalih hija okkażjoni eċċellenti biex iserraħ qalbu miskin. U l-okkażjoni tal-festa tgħaddi u l-vojt li tħalli f'qalbu ma jimtela bl-ebda kelma li jista' jgħid. Iżda m'għandux ikun hekk, il-festa ma tiġix għalhekk, l-iskop tal-festa dejjem, iva dejjem, għandu jkun dak tajjeb. Tistennix l-okkażjoni tal-festa biex tirremetti dak li għandek f'qalbek, anzi tmurx tagħmel xi ħaġa tajba biex tiġbed is-simpatija tal-oħrajn biex iżjed iżżid id-doża ħalli tirnexxi f'dak li tberrem f'moħħok u trawhem f'qalbek biex tissodisfa dik il-ħdura li tħassar il-karattru tiegħek għax inkella jaħbatlek għar u għar. L-okkażjoni tal-festa tar-raħal tagħna tiġi biex inħobbu l-Madonna fil-proxmu tagħna u din is-sena hija sena ddedikata lill-familja. Aħdem aktar biex lill-familja kbira tar-raħal tagħna tkun aktar maquda kif fl-aħħar mill-aħħar jixrilna. Ħabib, aħdem mustinkal dan l-iskop. Hekk, allura l-okkażjoni tal-festa jkollha tifsira oħra, aktar qawwija, okkażjoni ta' ferħwiena, okkażjoni ta' mħabba. Nixtieqlek festa ħinja. Dun Tarċi Sattart, direttur spirituali tal-Banda San Giuseppe.
Dan il-miliet, ħalli lil-ġesu bambin jitwilet f'qalbek. Din hija l-frekwenza 89.3 FM Radio Lauretana.
Tajjeb, tajjeb li nfakru kif isem jaħli dan huwa l-programm leħen il-Banda San Giuseppe. Qed nippreżenta ħin illum waħdi minħabba li Lara Kamilleri ma setex tkun magħna u lanqas it-tekniku Charles Portelli, però is-sostitut tiegħu Sean Portelli qed jagħmel xogħol mill-aqwa. X'taħseb Sean?
L-ewwel darba naħseb li.
Tajjeb, tajjeb sejjer, tajjeb. Aktar kmieni fil-programm ikun tagħti tagħna Michelangelo Haber, bandist. Wieħed milli iħobb dejjem baqa' jħobb il-banda li għalmitu u l-mużika. Karanċ, kif int nispera qed tismagħna, inti tlabna l-Marċ, Agrigento tas-Surmast Andrew Coleiro. Jien dħalt fil-librerija tal-mużika li għandha l-banda tagħna u sibt li fl-1983 dak il-Marċ daqajnieh. U fil-fatt se nsemmuhlek u ħansemmu lil min ħaneddetikaħ lill-missierek Loretu. Li qed jagħlaq 95 sena Alla jbierek. Minn hawn nixtequlu dak kollu li tixtaq qalbu f'din il-ġurnata sabiħa tagħluq snienu u anke dal-fest li ġejjin fuqna. Nħarsu lejn is-sabiħ minn miliet m'hemmx fest isbaħ minnha jengawduha flimkien. U x'hemm ħażin billi ndoqgħu xi Marċ ukoll. Mela Sean f'idejk, il-Marċ Agrigento.
Thank you.
dak kien il-Marċ Agrigento li aħna talabunna Michelangelo Haber, bandist mal-banda tagħna u ddedikah lil il-Missier Loreto li f'dan il-jiem qed jala l-età sabiħa ta' 95 sena. Loreto, smajtu l-Marċ, ħadd gost tisimgħu. Tajjeb, min ukoll irid jisma xi Marċ jew jiddedika xi Marċ jista' faċilment ixemplilna fuq 2156695 u aħna ndoqgħu dejjem marċi li tkun daqqet il-banda tagħna fl-istorja tagħha. Naddu aktar għal aktar għan jittal-miliet u ma nistewx mandu u n-ninni la tikbix jettant i popolari maħna l-Maltin. Fidejk, xon? Wakku kif il-ħin qed jaqra l-ħamsa u 17 il-minuta, kull ma fadlilna flimkien 13 il-minuta. U f'dan il-ħin irridu naqraw l-avviżi mill-Kommissjoni Banda u kif ukoll imbagħad nagħlqu l-programm tagħna. Però dejjem jibqa' xi ftit ħin fejn ndoqqu aktar mużika. F'dejk xogħol, avviżi mill-Kommissjoni Banda.
Għal darb'oħra. L-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda huma ferm limitati. L-attività fil-każin tal-banda hija wieqfa. Il-kunċerti weqfin u l-unika attività li għaddejja bħalissa huwa t-tagħlim lill-allievi li fil-fatt qiegħed ukoll ikun limitat. Il-bistro tal-każin huwa temporanjament magħluq. Mill-banda l-oħra, il-beħ tal-biljetti u l-lob ieħor mill-banka tal-lottu għadu għaddej normali. Il-Kummissjoni Banda tixtieq tieħu l-okkażjoni biex tħeġġeġ lill-ġenituri biex jekk għandhom xi tfal li jixtiequ jibdew jitalmu l-mużika qatt huwa tard li jinkitbu. Tistgħu tkellmu lil għallim Paul Raba, l-assistent Urmas Tony Galja jew lil Manuel Kassar. Tajjeb inġibu qudiem għajnejna li l-futur tal-banda jiddependi biss mill-allievi. Mingħajr allievi, il-futur tal-banda ikun imċajpar. Il-Kummissjoni Banda tixtieq tawgura lis-segwaċi kollha ta' dan il-programm miliet qaddis mimlijena, paċi u fuq kollox saħħa li hija fiġib miegħu it-twelid ta' Ġesu Bambin fil-Maxtura ta' Betlem.
Tajjeb xogħol nixtieq inżid ukoll li int ukoll tifforma parti mill-għalliema tal-banda tagħna, jiġifieri jista' bniedem ukoll ikellem lilek jekk forsi xi ħadd jinteressa ruħu li jibda jitgħallem il-banda jkollu xi tfal jibgħatuhom jista' anke jkellem lilek ukoll. Xogħol, ma tantx baqgħna ħin u jinkellef moħħi li l-Marċ kollha li konna rrekordjajna fl-1978 indoqhom kollhom, però mhux ma baqgħx ħin, però tajjeb li ndoqgħu xogħol il-Marċ track 8 li jismu Kamp Nar. Dan il-Marċ kien kitbu Emmanuel Rapa. Għall-okkażjoni tal-ftuħ ta' knisja l-ġdida dan fil-fatt dan is-CD konna ħriġni fl-okkażjoni tal-ftuħ ta' knisja l-ġdida fl-1978. Iva, u Manuel Rapa li huwa Ibn Einselmis kien kitab dan il-marċ li semmih Kampnar fidejk. tajjeb, naddu issa għall-aħħar għanja fil-program tal-lum, bit-titlu Olejl ta' skiet. U bl-għanja u lejl taskiet ta' Surmas Franz Gruber wasalna fit-tmim ta' dan it-tielet program leħen il-Banda San Giuseppe f'din l-iskeda tal-Miliet 2020. Nispera l-marċi u l-għanjiet li daqqejna il-qari u informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-program kienu għal-gosti tijek. L-appuntamentana miegħek huwa għall-aħħar program f'din l-iskeda nhar l-erba 30 ta' Diċembru. Mill-erba sal-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar. Sadan it-tant, minn qalbna nawgurawlek il-Miliet it-tajjeb mimli b'dak kollu li tixtieq qalbek. Kompli segwi il-programmi sbieħ fuq Radio Lauretana li xandar fuq 89.3 fl-FM, ir-radju tal-komunità parrokjali Madonna tal-Loreta Fajn Sielhem Għawdex.